sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Marekani imesema hii leo Alhamisi kuwa waona wanachama wengine wa G7 wataipatia Kiev mkopo hadi dola bilioni 50 ambazo zitalipwa kwa washirika wa magharibi kwa kutumia mapato ya riba kutoka kwenye mali za Russia zilizozuiliwa katika taasisi za kifedha za magharibi. Tangazo hilo lilikuja wakati Rais Joe Biden akikutana na viongozi wa kundi la nchi saba tajiri za demokrasia Alhamisi katika hoteli ya kifahari ya Borgo Egnazia huko Puglia, Italia, katika siku ya kwanza ya mkutano wao. Biden amekuwa akiwashinikiza viongozi wa G7 kukabiliana na mpango wake kwa washirika wa magharibi kutoa fedha mapema kwa Ukraine na kulipwa kwa kutumia mapato ya riba kutoka kwenye dola bilioni 280 za mali zisizohamishika za Russia. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema wakimbizi duniani kote waliongezeka hadi kufikia viwango vipya vya kihistoria mwaka jana kwa kuchochewa na migogoro, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, migogoro ya hali ya hewa na matukio mengine ya kutatanisha. Katika ripoti yake ya Global Trends ya mwaka 2024, UNHCR inasema watu wapatao milioni 117.3 walilazimika kuyahama makazi yao kwa lazima duniani kote kufikia mwaka 2023. Takriban watu milioni 68 waliondolewa kwenye makazi yao kutokana na migogoro na kubaki katika nchi zao. Wengine milioni 31 walikuwa wakimbizi, wakati mamilioni zaidi walikuwa wanatafuta hifadhi, waliorejea makwao au watu wasio na utaifa. Ripoti hiyo iliyotolewa Alhamisi imegundua kuwa idadi ya watu waliopoteza makazi yao imeendelea kuongezeka mwaka huu na kwamba idadi ya sasa ni milioni 120. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mtu wa pili amefariki dunia huko Afrika Kusini wiki hii kutokana na maambukizi ya virusi vya monkeypox, wizara ya fedha ilisema leo Alhamisi, ikiwa ni chini ya saa 24 baada ya kutangaza kifo cha kwanza. Mtu wa pili aliyefariki alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 38. Alilazwa katika hospitali moja katika jimbo la KwaZulu-Natal akiwa na vidonda vingi, maumivu ya kichwa, uchovu, vidonda vya mdomoni na maumivu ya misuli na koo. Alipimwa na kukutwa na monkeypox siku ya Jumatano. Bahati mbaya, mgonjwa huyo amefariki huko KwaZulu-Natal siku hiyo, ambapo majibu ya vipimo vyake yalirudi yakionyesha anavyo virusi. Msemaji wa wizara ya afya ya taifa Foster Mohale alisema idadi ya jumla ya kesi za monkeypox zilizothibitishwa kimaabara zimefikia 6 na vifo viwili tangu kisa cha kwanza kurekodiwa wiki 5 zilizopita. Monkeypox pia huenea kupitia kugusana kwa karibu kimwili, na kesi nyingi si za kutisha lakini zinaweza kuua. Na wizara ya ulinzi ya Russia iliripoti leo Alhamisi kuwa imeharibu ndege zisizo na rubani za Ukraine katika mikoa miwili ya Russia, mashariki na kaskazini mashariki mwa Moscow, maeneo ambayo si kawaida kulengwa na majeshi ya Ukraine. Wizara ya Russia ilisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ilitungua ndege 3 zisizo na rubani katika mkoa wa Yaroslavl. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika lugha ya Kiingereza. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri.
Hii ni Kwa Undani ya VOA Swahili. Leo ni Juni 13 mwaka huu wa 2024. Sehemu ya kwanza tunaangazia Rais Kagame amefanya mabadiliko ya uongozi katika utawala wake. Na sehemu ya pili tunamulika mizozo Afrika inachangia ushindani wa mataifa makubwa. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi. Naam, Rais Paul Kagame wa Rwanda amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na katika mashirika ya serikali hapo Jumatano ya Juni 12, ambapo amemteua Olivia Nduhungirehe kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, akichukua nafasi ya Dr. Vincent Biruta. Ili kufahamu haya yote kwa undani zaidi, katika laini ya simu ninaye mchambuzi wa siasa za Rwanda, Buhura Pasco, ambaye kwanza nimemuuliza na kutaka kujua nini hasa anadhani kwa mtazamo wake kimechochea Rais Paul Kagame kufanya mabadiliko haya katika wakati huu.
Na Mkamiti, naweza nikasema kwamba ni mabadiliko ambayo kawaida Rais Paul Kagame amekuwa akifanya katika serikali yake kulingana na nyakati, lakini pia tukumbuke kwamba tunaingia katika kipindi ambacho ni cha uchaguzi mkuu ambao utakuwa ni katikati mwa mwezi ujao. Kwa hiyo kuna mengi pengine watu hawakutarajia, lakini kuna mengi yanakuwa yanaendelea. Lakini kwa ujumla ni vigumu kusema kwamba ni kwa nini amechukua uamuzi huu, kwa sababu ukiangalia utendaji wa Dr. Vincent Biruta ambaye alichukua nafasi ya Luigi Mushikiwabo ambaye aliondoka kwenye wizara hii akiwa amekaa kwa muda mrefu, naweza nikasema kwamba pengine ni mabadiliko tu ambayo amehisi kwamba kutokana na wakati ambao Rwanda imo, hasa kuingia katika kipindi cha uchaguzi na masuala mengine ya kimataifa ambayo nafikiri unatambua, masuala ya uhamiaji ama kupokea wahamiaji kutoka Uingereza na pia mizozo ya katika ukanda huu wa maziwa makuu, naweza nikasema kunaweza kuchangia pia kufanyika kwa mabadiliko hayo. Lakini hiyo ni kwa mtazamo wangu, kwa sababu naweza nikasema kwamba Olivier Nduhungirehe amekuwa katika nafasi ya ubalozi katika nchi tofauti za barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na Ubelgiji, na kabla ya kurejea Rwanda na kuwa waziri wa nchi katika wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na baadaye kurejea tena Ulaya, barani Ulaya, akiwa balozi wa Rwanda nchini Uholanzi na mataifa mengine. Lakini kwa ujumla naweza nikasema ni mtu ambaye ana ufahamu wa kutosha katika nyanja ya kidiplomasia, hasa katika masuala ya kudiri ama kufanya mikataba ama kuzungumza. Niseme tu kwamba ni mtu ambaye ana uzoefu wa kutosha katika ushirikiano na bara la Ulaya. Kwa hiyo ukiangalia hayo masuala ambayo nimeyazungumzia yanaweza yakakupeleka katika sababu ambayo pengine kwa nini Olivier Nduhungirehe amekuwa chaguo lake kwa wakati huo pengine. Lakini watu wanakuwa wamejiuliza mengi, kwa sababu ukiangalia kaliba ya Dr. Biruta na huyu Nduhungirehe ni watu wawili tofauti kabisa, japo wote wanatoka chama kimoja cha PSB. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba huyu Nduhungirehe, watu wamekuwa wakisema wakati mwingine kidogo ndiyo ni mwanadiplomasia, lakini hana ukomavu wa kutosha katika kushughulikia masuala ya kimataifa kama ilivyokuwa kwa Dr. Biruta, ambaye yeye amekuwa na nafasi muhimu, ikiwa ni pamoja na kuwa spika wa baraza la Senate kwa kipindi kirefu, waziri wa elimu, waziri wa afya huko nyuma. Kwa hiyo ninaweza nikasema watu wamejiuliza mengi, lakini ni tuseme tu itoshe tu kusema kwamba ni uamuzi wa rais, hasa ameona kwa nini labda amweke Nduhungirehe ambaye anafahamika na wengi kwamba ni mtu ambaye ni mzungumzaji sana na ni mtu ambaye amekuwa akiingilia masuala ambayo wakati mwingine yamekuwa yakizua tafrani miongoni mwa wananchi katika mada ambazo zimekuwa zikizungumziwa. Amekuwa na misimamo ambayo wakati mwingine katika masuala ya kijamii yamekuwa yakileta mkanganyiko kidogo, lakini aliyemteua tunaweza tukasema kwa pengine anajua nafasi yake ama uwezo wake.
Buhura, tutarejea tena kidogo kuzungumzia swala hilo. Tuangalie katika Wizara ya Fedha na Mipango ya Uchumi, Yusuf Murangwa ameteuliwa kuwa waziri mpya akichukua nafasi ya Dr. Oziel Ndajijimana. Na ifahamike kwamba mawaziri wa fedha wa ukanda wa Afrika Mashariki wamewasilisha bajeti zao kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025. Kutakuwa na changamoto zipi kwa waziri mpya kuendelea na bajeti iliyoandaliwa na mtu ambaye sasa hayupo katika wizara hiyo?
Nadhani ni chaguo sahihi kabisa kuchukua nafasi hii, japo hatujajua ambaye alikuwa katika nafasi hii anaenda wapi, Dr. Uzieri Ndagijimana. Lakini Yusuf Murangwa ni mtu ambaye anafahamika kwa faida yake ya kuwa makini na niseme amekuwa ni mtu ambaye anazungumza machache, lakini watu wanamchukulia kama mtu ambaye ni mweredi katika masuala ambayo ni ya kiuchumi. Kwa hiyo wengi katika nafasi hii hawajajiuliza mengi kutokana na wanavyomfahamu, kwa sababu masuala ya takwimu yanaendana pia na bajeti, yanaendana na mipango ya taifa. Kwa hiyo amekuwa mara nyingi sana akifanya kazi kwa ukaribu na wizara hii ya fedha na mipango. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kuteuliwa kwake kuwa ama kuchukua nafasi hii ni nafasi ambayo watu wengi wamesema pengine inaenda kwa mtu sahihi.
Na kwa upande wa upinzani, PSD umezungumzia vipi uteuzi huu tangu ulipotangazwa hiyo Jumatano usiku?
PSD ni chama cha upinzani, lakini ambacho kwa namna moja ama nyingine kimekuwa na ushirikiano wa karibu na RPF sawa na vyama vingine kama PL na vingine kama PDI. Lakini kuna vyama vingine pia ambavyo pengine vyenyewe kutokana na uchache wa nafasi walizonazo bungeni hawana wawakilishi katika baraza la mawaziri, lakini nao wana nafasi chache bungeni. Na naweza kusema kwamba mara nyingi sana yanapofanyika mabadiliko haya ni kama yamezoeleka. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho huwa kinachukuliwa kama ni kitu ambacho kinaweza kuzua mtafaruku katika masuala ya kisiasa. Na pengine kuna maandalizi yanaweza kawa yanafanyika pia kwa upande wa vyama vyenyewe, wanaamua kuchukua nafasi zao, kwa sababu wakati huu ni wakati ambapo wao pia PSD wameingia katika kinyang'anyiro cha nafasi za ubunge wakiwa huru bila kushirikiana na RPF mara hii. Hii ikimaanisha kwamba pia uwepo wao katika baraza la mawaziri unategemea kwa sehemu kubwa sana na nafasi ambazo watakuwa nazo kwenye kuwa nazo bungeni. Kwa hiyo hii wao wakati mwingine inachagiza pia nafasi zao kuwekwa katika baraza la mawaziri, japo kwa mfumo wa Rwanda huwezi kuwa mbunge na ukawa waziri kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hii ina maana kwamba hata ukiteuliwa na ulikuwa ni mbunge, ina maana uachane na nafasi yako ya ubunge ili uweze kuingia katika nafasi ya waziri katika majukumu mapya.
Buhura, bila shaka utakubaliana nami kwamba mabadiliko haya pia yanaangaliwa katika mtazamo tofauti na raia wa kawaida. Ukimwangazia huyu mwendesha mashtaka mkuu wa zamani Aimabo Havugiyaremye, pia ametajwa kuwa katibu mkuu mpya wa idara ya ujasusi na usalama, ikiwa ni mara ya kwanza kwa raia kuongoza shirika hilo. Na huyu Aimabo anachukua nafasi ya Meja Jenerali Joseph Nzabamwita ambaye amehamishiwa ofisi ya rais kama mshauri mwandamizi wa usalama. Kwa mtazamo wako, ukiwa ni mmoja kati ya raia wa Rwanda, hali ya usalama iko vipi kwa wakati huu?
Rwanda iko salama. Ni nchi ambayo nafikiri watu wengi sana wana hata katika masuala ya kimataifa, katika ripoti zilizopo, ni miongoni mwa nchi ambazo tunaweza tukasema kwamba zina usalama wa kutosha. Raia wake wa sio kwa sababu labda ninaongea nikiwa Kigali, lakini na hata mtu yeyote ambaye ametembelea Kigali ataweza kuwa shuhuda wa hili. Ni nchi ambayo ina usalama wa kutosha, na licha ya mizozo na kutokuelewana kati yake na majirani, hasa upande wa magharibi na kusini, bado Rwanda imeendelea kuwa imara kutokana na hali na ama tuseme mfumo wa kiusalama, wa kiulinzi na usalama ambao umejengwa. Kwa hiyo ni swala muhimu pia katika kipindi hichi kuwa na mtu ambaye ana uzoefu na usalama wa ndani.
Ni Buhura Pasco, mchambuzi wa siasa za Rwanda, akizungumza na kipindi cha Kwa Undani kutoka mjini Kigali nchini Rwanda. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Afrika imekumbwa na migogoro miaka ya hivi karibuni, ikiwemo mapinduzi ya kijeshi ambayo yametokea sana magharibi mwa Afrika, vita vikali ambavyo vinaendelea nchini Sudan, na pia mgogoro wa muda mrefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kinacholeta wasiwasi ni kwamba nchi zenye nguvu, hasa Russia, imekuwa ikitumia migogoro hii kupanua ushawishi wake barani Afrika, huku ikiahidi kutoa huduma za ulinzi kwa baadhi ya nchi. Basi mwenzangu Jason Nyakundi anaangazia iwapo migogoro iliyoko Afrika inaweza kuchangia mataifa yenye nguvu kung'ang'ania na kutumia fursa hiyo kuongeza ushawishi wao Afrika. Malengo yao ni yapi? Na pia hali hii itakuwa na athari gani kwa nchi za Afrika siku zijazo?
Vita nchini Sudan vimeipa Russia fursa ya kufufua makubaliano ya kuanzisha kambi ya jeshi katika Bahari ya Shamu, hatua ambayo itasaidia kupanua ushawishi wake katika eneo la Pembe ya Afrika. Mzozo ukiendelea nchini Sudan, uongozi wa kijeshi una lengo la kujitambulisha kama utawala halali wa Sudan na kuwatenga wapinzani wa Rapid Support Forces, RSF. Jumanne wiki iliyopita, Malik Agar, naibu kiongozi wa baraza la mpito la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan, alitembelea Moscow, ambapo ujumbe wa serikali ulionyesha kwamba ilikuwa ziara ya kujadili ushirikiano wa ulinzi. Maafisa walisema hii ni hatua ya kusaidia jeshi la Sudan kupata silaha, ambapo Russia itanufaika na kambi ya wanamaji huko Port Sudan. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuipa Russia nafasi kubwa ya kuingia katika ukanda wa pwani wa Pembe ya Afrika na kuiwezesha kuendesha shughuli zao ndani ya bara la Afrika na kushindana na wapinzani wake ambao tayari wana kambi za kijeshi huko Bahari ya Shamu. Hata hivyo, Russia kupitia kundi lake la mamluki la Wagner awali ilishirikiana na RSF kabla kuacha. Kwa kufanya urafiki na vikosi vya wanajeshi wa Sudan kunaweza kumaanisha umuhimu mkubwa zaidi wa kisiasa, wakati Russia inajitahidi kushindana kimataifa licha vikwazo vya magharibi. Ibrahim Rahabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa.
Sudani kwa miaka mingi imekuwa kwenye njia yake. Unakumbuka tangu mwanzo wa miaka ya 90, wakati utawala ulikuwa wa Omar al-Bashir, wakati kina Osama bin Laden wako pale Sudan. Sudan ilitengwa na magharibi kwa kiwango kikubwa. Ilishatengwa na ikawekwa kwenye listi ya nchi ambazo nchi zikaitwa wafadhili wa ugaidi duniani au zinafadhili makundi yenye silaha wakati huo. Ikaishi kwenye vikwazo kwa muda mrefu mpaka mwaka 2019 alipopindua Omar al-Bashir. Mwaka uliofuata, wakati kwenye ule mkataba wa Abraham ambao ulizifanya Imarati, Bahreini na Morocco kuitambua Israel, na Sudani aliingia kwa mlango wa nyuma kupitia hapo. Utakumbuka kuwa ndio Marekani alimtoa kwenye listi ya nchi ambazo zinafadhili ugaidi kipindi hicho, mwaka 2020. Sasa Sudani katika kipindi kirefu wameishi wakiwa wanatazama upande wa pili. Wamekuwa na uhusiano na Urusi kwa miaka mingi ambao kuwa haukuwahi uhusiano ule wa nguvu sana kifedha na nini, lakini walikuwa na uhusiano toka wakati wa al-Bashir. Lakini mwaka 2019 pia baada ya al-Bashir kupinduliwa, serikali ilikuwepo ya kiraia ambayo ilikuwa inaongozwa na Abdalla Hamdok na chini ya jeshi pamoja na RSF waliingia makubaliano ya Urusi kujenga navy hapo kwenye bahari nyekundu ya Sudani, lengo hasa likiwa ni kukaa karibu na Marekani, hasa kwa upande wa Saudi Arabia. Unajua Sudani kwa upande wa bahari, kwa bahari zinatizamana na Saudi Arabia, lakini pia wanataka kuangalia kile kinachofanywa na Marekani kwenye pembe ya Afrika, kwenye upande wa Djibouti. Kwa hiyo walikuwa tayari wana mkataba wa kujenga pale navy kubwa ya kijeshi ambayo itakuwa ikifanya kazi kutoka Khartoum. Kwa hiyo Afrika bado ni ng'ombe mwenye maziwa, bado anatoa maziwa kwa kiwango kikubwa. Ukitazama Urusi kuelekea labda Sudani au kuelekea magharibi mwa Afrika ambako kwa Ufaransa amekuwa akiondolewa. Lakini si hao tu, ni nchi hadi kila nchi sasa duniani inaitazama Afrika. Juzi viongozi wa Kiafrika baadhi walikuwa kule Korea, lakini tumeshuhudia mkutano ambao viongozi wa Afrika na China, tumeshuhudia mkutano wa viongozi wa Afrika na Urusi, tumeona hata na Uturuki, wote wanazungumza kuhusu. Lakini Marekani pia tumeona kuwa bado dunia inaitazama Afrika kwa jicho tofauti kabisa, kwa sababu bado Afrika ina hazina ya kutosha na mahitaji ya kutosha ya kuendesha dunia. Kwa hiyo ni kubadilisha tu staili ya kuja. Kila mmoja kama vile anakuja na ofa yake, mimi nitakupa hiki, ukinipa hiki, nitakupa hiki, tutagawana hiki. Kwa ni wa Afrika wenyewe kuangalia wanataka kuelekea wapi, lakini kusema kuwa Afrika itaachwa sio rahisi, kwa sababu hata mali za Afrika haziwezi kuisha kwa miaka 200-300 ijayo. Maanake kuwa kutoka kuchukua mali zetu kwa nguvu wakati huo, sasa wanakuja kuchukua kwa kupitia makaratasi na kupitia mikataba na kuturudishia kile ambacho wanahisi wanatupa kama mkopo ambacho walikichukua kutoka kwetu. Kwa hiyo hili halitobadilika kuona kuwa dunia inarudi Afrika kwa kiwango chake, na itarudi na itaendelea kuwepo.
Russia tayari ina nguvu katika kambi nyingine zinazoongozwa na jeshi zikiwemo Mali na Niger, lakini nchi hizo zote hazijapakana na bahari. Mabadiliko haya yanatia wasiwasi Marekani, ambayo ilijaribu kupatanisha mzozo wa Sudan na ambayo imejaribu kuzuia ushawishi wa Russia barani Afrika. Mwezi uliopita, Yasser al-Atta, mjumbe wa baraza kuu la Sudan na msaidizi wa kamanda mkuu wa jeshi la Sudan, alisema Khartoum itasaini makubaliano na serikali ya Russia baada ya Moscow kuomba kuanzisha kituo huko Port Sudan. Kwa upande wake, Moscow iliahidi silaha za kutosha kama malipo ya msingi pamoja na madini kutoka kwa serikali ya Sudan. Kulingana na gazeti la Nation nchini Kenya, ni kwamba mpango huo ulikuwa tayari umekubaliwa na Russia, ilikuwa tayari imeanza kuheshimu sehemu ya makubaliano. Kila ambacho maafisa walipaswa kufanya wiki iliyopita ni kuongeza ratiba na uhakikisho juu yake.
Wao ndio wanaianzisha hiyo migogoro, kwa sababu tukisubiri nyinyi mwanzishe migogoro, kuna wakati hamna cha kuanzisha migogoro. Maana yake kuendesha vita ni gharama fedha, silaha ni ghali, na ukiangalia kiasi kikubwa Afrika haina viwanda vya silaha, silaha nyingi zinatoka nje. Kuna wakati na unashangaa, unaona kuwa kama mgogoro wa Sudani ambao tunaujadili hapa, huwezi kusikia wale wapiganaji wameishiwa silaha, lakini chakula kinakosekana na madawa yanakosekana na huduma zinakosekana. Lakini Sudani hakuna kiwanda kinachotengeneza silaha, maana yake kuwa zinatoka kwao. Angalia mgogoro unaoendelea kule Kongo, hauwezi kusikia ni miaka leo mashariki mwa Kongo, kila mwaka unaona kama vikundi vimeadvance kuwa na silaha kali zaidi, wanatumia mpaka drone sasa, wanatumia helikopta, wanatumia nini, sote wanaletewa. Yani kadri miaka inavyokwenda wanapata silaha bora zaidi. Sasa hawa wenyewe huwa hawasubiri migogoro ya Afrika ianze au itokee ndio waje. Wao ni wapishi wa hiyo migogoro, wao ndio wanakuja kupachika, iwe kwenye serikali iwe pembeni, kuhakikisha kuwa moto unalipuka. Ukishalipuka moto, wanakaa upande wa kushoto na kulia, wanamwagia mafuta sasa ili muweze kumalizana vizuri. Na wakati nyinyi mnamalizana, wao wanafyonza yale maziwa au wanafyonza zile mali vizuri sana, wanakwenda. Angalia kinachofanyika Libya, huoni kama wanataka suluhu ya moja kwa moja. Wanafurahishwa na mgawanyo wa nchi ya mashariki na upande wa Tripoli, kwa nchi imegawika. Kwa hiyo vizuri sana kuwa control, hawa tunawafuata hawa huku, tunawafuata hawa huku, mambo yanaenda. Hilo ndio wao wanalitaka, hawataki utulivu wa kisiasa wala hawataki nyinyi muwe na amani na mfikirie kuhusu kuweka rasilimali zenu kwenye bei halisi za kuziweka sokoni. Hilo hawalitaki. Wanataka kuwa wakifika wachote wapate zaidi. Ukienda kuangalia OAU msimamo wake ulipokuwa kwa Afrika, bado utaona ulikuwa unaafadhali sana, kwa sababu nchi zilikuwa zinaongea kwa kauli moja. Ilikuwa linaongea shirikisho jumla la pamoja kusikia hiki tunakizungumza na misimamo inakuwepo, na hata mmoja aliyekuwa akitengwa wote wanaweza kuingilia kati wakaonyesha kuwa hawaridhishwi na hilo. Lakini kwa sasa hali imebadilika sana. Yaani ile divide and rule imefanya kazi vizuri kabisa, wagawanye na watawale. Kwa hivi sasa karibu nchi zote zinajitazama kwenye nafasi yao. Yaani hakuna kipindi ambacho wakoloni walibada kuondoka wanafurahia kwetu sisi kama kipindi hiki, kwa sababu hakuna nchi inaenda kuwakilisha nchi nyingine wanapokwenda kwenye mazungumzo, wala hakuna nchi inaitetea nchi nyingine. Kila nchi inakwenda kwa mahitaji yake kule. Kila mtu anakwenda kuiza. Kwa hiyo huyu atasaini cha kwake, na ndio maana unaona kuwa mgawanyiko kwa Afrika umekuwa mkubwa sana. Tumebaki kuwa tuna shirikisho tu la kisiasa ambalo linaonekana kama AU, lakini ndani yake halina meno, halifanyi chochote, halina umoja, halizungumzi kwa kauli moja. Yale yaliyotokea magharibi mwa Afrika umeona juzi tu, mapinduzi yaliyotokea nchi tatu nne, Afrika kurudi kwenye njia tunahitaji muda mrefu sana, kwa sababu tumejikwaa na tukaenda mbele sana. Tulitakiwa turudi nyuma sana kuangalia pale tulipojikwaa ndio tuanzie kutokea pale, lakini kwa sasa kwangu mimi ni too late. Tumeshafika mbali sana na tunaweza tukavurugika zaidi huko mbele. Naweza kusema kama vile tunajikatia tamaa.
Mnamo mwaka 2019 Russia na Sudan walitia saini makubaliano juu ya kuanzishwa kwa kituo cha usaidizi wa vifaa kwa jeshi la wanamaji la Russia huko Port Sudan, na kituo hicho kinapaswa kuwa na wanajeshi 300 kikitumiwa pia kujaza mafuta meli zake. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alifanya ziara nyingine ya mataifa mane ya magharibi mwa Afrika na Afrika kati katika muda wa siku tatu kati ya Juni 3 hadi 5 mwezi huu, ziara ya hivi punde zaidi katika msururu wa safari barani Afrika katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Wachambuzi wanasema Russia inatamani sana kuinua ushawishi wake katika eneo hilo, huku nguvu za nchi za magharibi zikipungua, hasa katika nchi ambazo mapinduzi ya kijeshi na utawala mbaya chini ya sheria za kiraia zinazoungwa mkono na magharibi zimesababisha kuongezeka kwa hisia dhidi ya magharibi. Martin Oloni, wakili na mtaalamu wa diplomasia.
Jameni, usipofunga mlango wako, basi ukilala na mlango wazi ina maana ya kwamba unakubali chochote kiingie pale. Ni sisi ndio tunawapa nafasi ya wao kuingia. Tusingelikuwa na fujo, tusingelikuwa na ukosefu wa amani, tusingelikuwa na migogoro yetu ya kindani, hamna mtu angekuwa na haja na sisi. Wao wanataka kuja mahali ambapo tumeshindwa hivi kwamba watuambia kwamba endeleeni kuzana sisi huko tukipora mali yetu. Ni jukumu letu sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tumechukua nafasi ya kujitegemea, tumechukua nafasi ya kujenga amani, kujenga taifa letu. Tukitafuta marafiki, tutafuta marafiki ambao wanakuja kutusaidia, sio wanaokuja kutupora ama wanaokuja kutenganisha zaidi.
Geni ilikuwa ya kwanza kwenye ziara hii ya hivi punde ya Lavrov, ambayo pia ilimpeleka hadi Burkina Faso, Jamhuri ya Kongo na Chad. Mnamo tarehe 3 mwezi huu mjini Conakry, bwana Lavrov alikutana na kiongozi wa kijeshi Mamadi Doumbouya na waziri wake wa mambo ya nje. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, mikutano hiyo ilitawaliwa na matamshi yaliyotungwa kwa uangalifu ili kukuza hisia za heshima kwa Umoja wa Afrika, kama vile suluhu za Kiafrika kwa matatizo ya Afrika, maslahi ya pande zote na desturi za ukoloni mambo leo. Afrika ya Kati na Magharibi imechukuliwa kuwa nyanja ya ushawishi ya Ufaransa kwa miongo kadhaa, na matukio katika maeneo haya katika miaka michache iliyopita yamechangia ushawishi wa Ufaransa kutikisika na hata wakati mwingine kupunguzwa kabisa.
Shukrani sana Jason Nyakundi kutoka Kenya kwa maandalizi haya ya sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote walioshiriki katika kipindi hiki, shukrani kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka Washington. Matangazo ambayo pia unaweza ukayafuatilia kupitia redio zetu shirika, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.